Привіт, друзі! Це новий епізод подкасту «Чому ти зміг», де я разом із різними чоловіками знайомлюсь і дізнаюсь їх історії. Під час війни я запрошую у студію людей, які або дотичні до військової справи, або взагалі знаходяться в епіцентрі. І сьогодні хочу таку звернути вашу увагу на те, що ми з вами в більшості живемо трішки іншій реальності все одно і не знаємо багато деталей і дрібниць. І часом, відкриваючи Фейсбук чи Інстаграм, гортаючи сторіс, ми можемо бачити те, що нам або не зрозуміло, або взагалі далеко від нас. І так само ми можемо бути комусь незрозумілими. І сьогодні я запросив до себе в студію дуже цікавого гостя, ви, я думаю, це зрозумієте, Олег Магдич, командир екіпажу польової медицини добровольчого батальйону госпітальєри. Привіт, Олег.
Привіт.
Я дуже радий і дуже вдячний тобі, що ти знайшов час прийти в свій, я так розумію, в тебе зараз невеличка відпустка, відпочинок, приділити час, тому що вже поза мікрофоном сказав тобі, що дуже хочеться дізнатися, як нам тут сьогодні будувати життя, так, щоб не дратувати або не робити боляче тим, хто робить так, щоб наше життя продовжувалось тут. Але перш за все, я хочу в тебе запитати те, що я прочитав на днях у тебе у Фейсбуці в коментарях. Ти написав про загибель одного з побратимів, і тобі в коментарях запитали, як твоє серце витримує це все. От у мене теж до тебе таке запитання. Ти там не відповів, мені було б цікаво, що ти скажеш.
Немає простої відповіді на це питання. Хотілося б, звичайно, сказати, зробити духовний вираз обличчя і сказати, Бог допомагає.
Угу.
Але коли ти знаходишся в епіцентрі чогось, ти частіше всього не розумієш, що відбувається, ти не віриш, що це закінчиться, ти не знаєш, як це закінчиться, чим. І зараз те саме я переживаю. Я з одного боку бачив занадто багато смертей в силу того, чим я займаюся. А з іншого боку, кожна смерть близької людини – це величезна трагедія і великий біль дуже. І от посеред цього болю і трагедії я не знаю, як витримує серце, я не знаю, як я ще досі не зійшов з глузду, я та мої побратими, але якось тримаємося з вірою в те, що ті люди, яких ми втратили, ті друзі-побратими, вони у батька.
Ти на початку відповіді зауважив, що хотілося б духовно там сказати правильну відповідь, що Бог допомагає, і я радий, що ти говориш чесно, бо багато хто з нас, не порівнюючи там кому гірше або кому важче, а просто багато хто з нас саме під час війни зіштовхнувся з тим, що і до Бога є запитання, і до себе, можливо, в чомусь є запитання. Були у тебе моменти, коли ти задавав Богу питання, от зараз під час цього всього, що відбувається, і відповіді не приходили?
Це звичайно, майже кожен день.
І що ти з цим робиш? Як ти з цим залишаєшся?
Я це відкладаю на потім.
На після війни?
На після війни, якщо залишусь живим, потім я вже буду з Богом на цю тему говорити. Ну, скоріш за все, що потім відповідь вона сама собою прийде. Але зараз, чесно кажучи, немає ні часу, ні бажання шукати відповідь.
Угу.
Я знаю, що Бог там в окопах. Я не знаю, чому хлопці помирають, але я знаю, що він там є.
Ну от в цьому, мабуть, і цікавий для мене, як для людини, яка не там, нонсенс того, що в мене коли щось не виходить, ну, буває, то здається, що Бог відвернувся, Бог мовчить. Але поряд з тим, що ти не знаходиш відповіді на свої запитання, ти все одно впевнений, що Бог там. Через що ти це бачиш?
Це досвід. Досвід мій говорить про те, що частіше всього Бога ми пізнаємо або руку Божу бачимо в ретроспективі. потім, коли оглядаємось назад, ми розуміємо, чому щось було так, як воно було, чи не було того, чого не було, а нам хотілося. Ну, в моєму житті так. Я, озираючись тільки назад, розумію, бачу, що Бог був там, і що це він щось робив. Так само я зараз, ну, може, вперше в житті я покладаюсь на свій досвід і прийняв для себе рішення потім ставити Богу ці питання. Я впевнений, що Бог там з хлопцями, тому що Бог з тими, хто страждає, Бог з тими, хто ображений, хто, ну, якщо можна сказати, захищається.
Угу.
Так каже слово, я в це вірю. Я не можу сказати, що я бачу там чудеса кожен день. Чудеса, звісно, там з 14-го року були і, впевнений, будуть. Але я просто прийняв для себе рішення просто сліпо вірити в те, що Бог там.
Це, мабуть, надздатність, просто сліпо вірити без підтверджень певних.
Ну, віра про це взагалі.
Угу. Ти трішечки зачепив і перейшов до мого наступного питання за 14-й рік. Наскільки мені відомо, я тоді ще не жив в Києві, я тоді на Майдані був, мабуть, просто гостем. Ти організував молотовний намет під час Революції Гідності. Це ще багато років тому, і я розумію, що війна для тебе почалась тоді.
Так, ну, не я організував, я був одним з організаторів. Ми разом з моїм товаришем Андрієм Шахавцовим це вирішило зробити і зробили. Дуже багато нам людей в цьому допомагало. І війна почалась з 2014 року, з того моменту, коли один з волонтерів, який був в нашому молотовному наметі, пішов добровольцем воювати. І він мене одного дня він мені позвонив і спитав, чи можу я йому допомогти. І я сказав, звичайно, так, що тобі треба? Він каже, мені потрібні берці. І в мене в голові вже намалювався план, як я шукаю по всій Америці, я замовляю якісь супер-пупер спецназівські берці. А потім він мені каже, да ні, каже, просто звичайні берці. І ми з моїм товаришем накупили купу взуття і купу всього, завантажили мій бус, поїхали і відвезли ці берці хлопцям, які воювали в звичайних тапочках, в окопах. І от з того почався мій шлях. З того почалась моя війна, з того почалось злам парадигми для мене, того, що відбувається, і де церква, і де Бог, і, ну, такі процеси почалися. Не просто волонтерство, а реально злам парадигми.
Злам ти маєш на увазі нове збудування або переміна твого мислення?
Я перестав бути пацифістом. Я зрозумів, я досліджував для себе багато, копав, читав, спілкувався з різними людьми і прийняв для себе рішення, що Бог таки не пацифіст.
Цікаве спостереження моє особисте, що я ніколи не задавав собі питання, пацифіст я чи ні, але саме під час вже повномасштабного вторгнення я зрозумів, що ні, в мене не залишилось якихось сумнівів з приводу цього. Багато нас різко зрозуміли. Як ти думаєш, чому ми не зрозуміли цього раніше, тоді, коли зрозумів ти?
Бо ви не були тоді зі мною в тому першому рейсі, мабуть. Ви не сиділи зі мною в окопі під артобстрілом, коли ми привозили речі хлопцям. Ну, це 5 хвилин в бліндажі, коли тебе сиплять мінами, змінює твою теологію. Mm-hmm. І змінює взагалі, як ти думаєш про себе, про Бога, про свою дружину, про своїх друзів.
Тобі вдавалося в той момент, ну, можливо, в тебе не було цієї мети, але передати це мислення там своїй церкві, своїм,
звичайно,
друзі.
Я намагався. Ще в той час я був одним з пасторів Великої Євангельської протестантської церкви, і я працював саме з молоддю, з молодими людьми, і я намагався донести це. Донести те, що ну, треба щось переосмислити. Угу. Бог не такий, як ви думаєте, і церква не така має бути, як ви собі її уявляєте.
А можеш поділитися своїм баченням, яку ти тоді хотів побудувати церкву після цього перелому?
Ну, насправді цей злам почався ще під час Майдану, коли я намагався донести до усіх оточуючих, що Бог, Христос, Він завжди з людьми. І церква – це там, де люди, mm-hmm. а не там те, що відбувається в неділю зранку. І от де люди, і якщо я там, серед людей, і в мені живе Христос, то Бог вже там. І от вже там поле. Mm-hmm. І Христос ніколи не кликав учнів своїх кликати людей в церкву. Він казав учням іти до людей. Іти, а не випускати класні брошурки, щоб заманити людей. Оце ще почалось на Майдані, потім під час війни воно культувалось, розвивалось в мені, і я намагався сказати людям, що ну, вам класно в неділю зранку тут в церкві, коли ну, у вас відносна безпека є, класний звук, класне світло, приємні слова ви чуєте зі сцени, музика вам подобається. Але а де Бог в цей момент? Бог тут? Чи Бог він також там? Може, треба і туди йти, і Бога туди нести, і допомагати біженцям там, і допомагати піклуватися про церкви, які опинилися на окупованих територіях?
Ну, тобто ти не заперечуєш, що Бог може бути і в церкві? Ну,
це
там.
Звичайно, я ж не кажу, що Бога в церкві немає.
А коли ти говорив цю ідею, я... Певно, думаю, були якісь люди, які не погоджувалися з тобою.
Можливо, були, але в той момент і в той час, в принципі, вся церква і всі пастори, вони думали приблизно так само.
Я просто не можу собі навіть уявити, бо в мене немає цього досвіду, але тут розуміння, коли ти борешся, коли це війна, коли ти дотичний до війни, і коли ти ще намагався би, ну, це добре, що в тебе в церкві тобі не доводилося переконувати і воювати за зміну думки. Але зараз, коли я там побачив твоє відео, ну, багато твоїх вже відео подивився в Інстаграмі, коли ти намагаєшся донести якусь думку, потім читаю коментарі, і я розумію, що наше протестантське ком'юніті, воно дуже різне. І ще є люди, які залишаються громадянами неба і все, і вони не там не дотичні до цього всього. То питання, як думаєш, де чия відповідальність в зміні цього мислення з приводу бачення церкви? Тому що, наприклад, для мене особисто, ну, я особисто зрозумів, що зараз моє покликання служити один на один, воно тільки для нього тільки більше роботи стало. От. А є люди, які ще більше закрилися в своїй церкві, і ми зараз знімаємо документалку про міста, їздимо по містах, і дізнаємося, що церкви там не хочуть бачити знімальну групу, тому що завтра сюди їм прилетить, і вони не готові там чогось розказувати. Як думаєш, на кому відповідальність?
Відповідальність за людей, відповідальність за церкву, не як за організацію, а як за коїнонію. Завжди лежить на тих, хто покликаний Богом служити цим людям. Єпископи, пастори, деякони, усі, хто покликаний Богом, або він так думає, що він покликаний Богом, служити людям. Це відповідальність допомагати людям наближатись до Бога, розуміти Бога.
Просто, як показує практика, не всі пастори сьогодні готові про це говорити.
Ну, звичайно, не всі. Ну, є пастори, які не готові не те, що говорити, а я знаю пасторів, які просто кинули свою церкву і втекли.
Це трагедія, як ти думаєш, для нас?
Це не трагедія, це самоочищення, це неприємно, це ну, максимум біда, але не трагедія. Угу. Я думаю, що...
Тобто це на краще?
Це на краще все одно буде, тому що Бог підніме все одно людей, які будуть не найманцями, а справжніми пастухами.
Угу. за весь цей час, ну, я чесно не знав тебе і не слідкував, чим ти займався між 14 і лютим 2022-го. Ти був частиною церкви, ти потім там служив військовим і повернувся в церкву. Чи ти всі 8 років служив?
Всі 8 років я був служителем церкви, одним з пасторів, потім став служити в іншій церкві. І паралельно з цим в мене було декілька речей, якими я займався в житті, в тому числі волонтерством військовим. Ми заснували з моїми друзями таку спільноту волонтерську, яка називається «Допомога для перемоги». І ми займалися тим, що допомагали нашим військовим. Окрім цього, у нас ще була одна частина, якою займався мій товариш, який допомагав виключно цивільним. Ми намагалися не перемішувати ці дві речі, але я займався виключно допомогою військовим. Допомога ця виглядала в ну, просто назви зараз будь-яку річ. От не було нічого такого, що ми
не змогли
не возили нашим хлопцям. І в тому числі духовна допомога. В кожну поїздку ми брали з собою капелана, який намагався духовно опікуватися тими хлопцями.
Тобто весь цей час, поки я, ну я, наприклад, не був дотичний до того всього, я навіть не жертвував нікуди гроші. Це було якось, знаєш, десь паралельна реальність, яку я не бачу, не помічаю. Ти в цей час служиш. Як думаєш, чому... ну, чи ображало тебе, або чи чіпляло тебе, що ми, я кажу, бо це я так відчуваю, проявляли в той момент певну якусь байдужість до цієї війни? Ніби це є, але це не нас не стосується.
Мене це злило. Це не ображало, це злило мене. Я кожен раз, коли ми поверталися з рейсу на схід, зазвичай ці рейси були там від однієї доби до декількох діб. Mm-hmm. Потім, коли ми поверталися додому, спочатку, там, 14-15 рік, я перші 2-3 дні не міг нікуди виходити навіть. Ну, там дружина мене просила поїхати з нею в магазин, я їхав в магазин, і я просто тупо ненавидів усіх навколо. Коли я бачив, що люди просто на якісь дрібниці, на незрозуміло, на що витрачають гроші, замість того, щоб допомогти волонтерам, допомогти армії, мене це просто злило, я ненавидів людей просто. Але потім з часом навчився з цим справлятися, і у мене, ну, знову-таки, мене це не ображало, просто мене це злило. Я не міг зрозуміти, як ви не можете зрозуміти, що якщо зараз ви не допоможете армії, то те, що відбувається на Сході, 800 кілометрів, це там через місяць, через два може бути тут, в Києві. І якщо зараз не допомогти армії, то потім доведеться допомагати біженцям, інвалідам.
Ну, в принципі, як це і сталося.
Да.
Ти допускаєш думку, що... Ну, ти кажеш, тебе це злило, тому що як можна було не розуміти? Ти допускаєш думку, що реально ми не могли зрозуміти?
Допускаю, звичайно. Ну, я ж... Я, ну, інакше довелось би думати, що це був відвертий ігнор, і тоді ви просто вороги для мене були б. Угу. Я, звичайно, допускав, що ви це не можете зрозуміти, бо ви не були в тих обставинах. Тому там, я намагався деяких своїх друзів брати з собою в ці рейси напередок, щоб вони бачили, дивилися, і очі їхні відкривалися, вони розуміли, що, блін, реально війна.
Моя перша така дотичність з цим сталася, коли я поїхав у відрядження від своєї іншої роботи, і у нас там ми займалися відкриттям церков на територіях, які там на сірих зонах. І мені стало так страшно, що десь всередині себе я подумав, що я більше ніколи не хочу туди повернутися. Але коли я приїхав сюди, то я геть по-інакшому почав розповідати людям. Я не змінив, я не перейшов тоді на українську мову, але я інакше почав розказувати людям про те, що це зовсім недалеко. Це, до речі, я їздив до Андрія з Олею. Але це не зробило в мені переміну мислення. Я думаю, що тоді Зараз інформації предостатньо. Зараз не змінити свою думку – це вибір, скоріш за все, аніж раптовість. Тоді, я не знав тебе, наприклад, і вже якийсь мінус інформаційний. Питання, чи допускаєш ти, що як звичайні громадяни, так і церковне ком'юніті, воно просто, це таке погане слово, але, скажу, провтикали час, який був цінний.
Це дуже гарне слово. М'яке. Ще.
І як нам тепер з цим жити?
Надолужувати, робити все можливе для того, щоб змінити парадигму людей. Зараз вже, в принципі, зараз у нас така проблема, я бачу таку проблему на заході України. Там, де, куди, скажімо так, не прилітає.
Угу.
І для тих людей, для тих церков війна – це щось, що відбувається десь там. Так, воно стало ближче, тому що ці церкви, деякі з них навіть там приймають біженців, збирають гуманітарну допомогу, але все одно війна – це не про них.
Так, я так жив перші пару місяців у Хмельницькому, і там, в принципі, було так. Але якщо ми трішки вже крокуємо до надолуження, то ти можеш сказати, що твоє серце зараз спокійне в плані того, що церква почала діяти, проснулася?
Церква зараз діє набагато активніше, робить набагато більше, ніж там 14-й, 19-й, 20-й рік. От в цей період, 22-й, набагато більше. Чи достатньо робить? Мабуть, ні. Думаю, що церква могла робити набагато більше. Але знову-таки існує проблема, особливо церков, які знаходяться на там деокупованих територіях, які залишилися без пастора, без пастуха. Існує проблема, і досі, на жаль, існує проблема в традиційних церквах, які забороняють брати зброю в руки і йти воювати хлопцям, і відлучають від церкви за це.
Ти знаєш такі приклади?
Я знаю такі приклади, да. Я знаю два таких приклади.
Це неосвіченість пасторів?
Інколи ми можемо бути набагато духовніше, ніж сам Бог. Оце, мені здається, саме про це.
Яка наша роль? Тобто переконати цих пасторів, скоріш за все, неможливо.
Ні, тому що це на рівні вірування. Це глибинний рівень. Це набагато глибший рівень, ніж просто раціо якесь.
А як би ти простими словами пояснив людям? Я нещодавно робив збір у себе на сторінці. Причому збір це був не на зброю, а на зброю. Це був на приціл збір. І мені написав один русський, який ніяк від мене не відпишеться з початку війни, що традиційно ми не повинні збирати на оружие, і це все, ми граждані неба, і це не наша взагалі задача, і ми там, нас це не цікавить. От як би ти простими словами пояснив, що християни не те, що можуть захищатися, вони повинні захищатися і повинні в цій ситуації брати зброю в руки.
Дивись, в першу чергу стосовно граждан неба. Я це чув багато разів і завжди пропонував таким людям порвати свій паспорт. Якщо ти громадянин неба, нащо тобі паспорт громадянина України? Просто порви його. Ніхто чомусь цього не зробив. Складне дуже питання. Дуже складне. Не готовий дати відповідь тобі на нього.
Ти зараз, коли знаходишся на фронті, ти себе ідентифікуєш як патріота, який там воює за те, щоб наші землі були цілі, як служителя, який там турбується про душі тих людей, як зразок для мене, як пересічного там, члена церкви, яким має бути служитель, як ти себе сам ідентифікуєш?
Я роблю те, що я роблю, тому що я егоїст. Я хочу назад своє мирне життя. Я хочу назад свої вечори з моїми друзями в колі моєї родини. Я хочу, щоб війна закінчилася. І тому я роблю те, що я роблю. Патріотизм, звичайно, є, але він не на першому місці. Я роблю це не заради патріотизму. Я роблю це заради того, щоб моя родина, мої друзі і я жили спокійно.
Цікава така штука, що, в принципі, я от нещодавно згадував, що, коли була річниця, я згадував, що моє літо попереднє, воно вже було у війні, але в ньому були вечори з друзями, в мене особисто, в ньому були мої там тренування, моя робота улюблена, моя церква, і, в принципі, те, що було в мирному житті, тільки з іншим присмаком. Чи не ображає там тебе, коли ти там, або військових, з яких ти рятуєш, те, що ті, хто тут сьогодні, можуть собі це дозволити?
Це не ображає, коли мова йде про твоїх друзів. Коли я бачу, що мої друзі або там мій байкерський клуб, членом якого я є, збираються разом там провести вечір, або я бачу, що там мій син їде кудись зі своїми друзями там поїсти піцу, мене це, звичайно, не ображає. І так само я впевнений, коли мова йде про своє коло, це не ображає хлопців. Ображає, коли ти бачиш, коли хтось інший це робить. Mm-hmm. От тоді ти такий, вау, ребята, ви що? Ну, у мене позиція дуже проста стосовно цього. Робіть, що хочете. Донатьте на ЗСУ і робіть, що хочете.
У мене часом трапляється, знаєш, там я веду свою сторінку, і дозволяю, ну, я можу собі там дозволити пожартувати, будні свої виставити. При тому всьому, що я абсолютно не абстрагований від війни, і моя сторінка – це є такий, знаєш, енциклопедія зборів, часто буває. Але буває, прилітають такі реакції, що «А, ви там каву п'єте? Окей, ми тут в окопі».
Ну, це таке було і буде, це було ще з 2014 року. Не треба на це зважати, тому що у мене є привілей бачити ситуацію з обох сторін. Угу. Тому що з одного боку я знаходжусь на фронті, з іншого боку я не військовий кадровий. Я волонтер і досі, я доброволець. Угу. Те, що я роблю добровільно, я роблю не отримуючи ніякої зарплатні. І всі ці роки я займався волонтерством, не будучи на фронті, так як я зараз на фронті. Mm-hmm. Я бачу з двох сторін ситуацію, інколи мене навіть, людину, яка дотична до війни, мене ображають деякі відео солдатів, де вони там кажуть, ну що, хто тут хоче на 100 тисяч, давайте, типу, до нас в окопи. Інколи хочеться сісти з ним і сказати, слухай, чувак, ти реально не уявляєш, що коштує, яку ціну платить там мій товариш, який зараз взяв на себе роботу всієї волонтерської спільноти, що це йому коштує, вартує чого допомагати тобі. Ти собі не уявляєш, як він себе відчуває, знаючи, що йому потрібно йти на роботу щодня для того, щоб заробити гроші, для того, щоб допомогти тобі. Як, що він відчуває всередині в себе, що він, з чим він стикається кожен день в цих своїх намаганнях, не знаю, там, знайти нормальну машину, купити її в Європі, організувати процес доставки, ремонту, відправки на фронт, ти собі просто не уявляєш. То, і оці твої 100 тисяч, це взагалі ні о чому. Ну, тому не треба звертати на таке увагу, але з іншого боку треба бути дуже обережним.
З розумінням ставитися.
Ставитися з розумінням. І треба бути дуже обережним, виставляючи на показ своє світське життя.
Mm-hmm.
Ну, тобто, іди, відпочивай, іди там, бухай зі своїми друзями, тільки не треба це виставляти. Не треба, щоб хлопці в окопах це бачили.
Я вже там, знаєш, ніхто не може мені тут сказати, як мені себе поводити, крім тих, хто був там. І коли повертається хтось там у відпустку або там на вихідні до своїх сімей, я обов'язково там зустрічаюся з моїх знайомих, і я це питання всім задаю. І всі говорять по-різному. І я розумію, що коли вже зараз ми різні, у нас різні сприйняття ситуації, коли закінчиться все, ми ще будемо більш різні. Як думаєш, яку роль зараз має зайняти церква, або чому ми маємо почати вчитися для того, щоб потім тих, хто повернеться, для того, щоб потім правильно реагувати? Тому що мені дуже... Я розумію, що я винен, бо мене захищають, але я не можу сказати, що я нічого не зробив для тих, хто мене захищає. Але коли мені приходять і мені говорять, ти мені винен, або там більш в грубій формі, в мене людський протест. І тому з'являються наративи, це максимально гидко чути, але я тебе туди не відправляв, mm-hmm. і там ще mm-hmm. щось. Mm-hmm. І я думаю, що церква з цим буде дуже довго справлятися, бо почнуть говорити, так ми за тебе молилися, там чи ще щось. От як нам зараз, що нам зараз робити? До чого готуватися?
Десь в, здається, 16-му році ми заснували клуб для ветеранів, на той час ще ветерани АТО. Він називався «Анабасіс», і мото цього клубу було «Ти був героєм на війні, залишся ним вдома». Церква має готуватися до роботи з ветеранами, церква має вчити своїх людей, як себе поводити. Мені здається, зараз в Україні не залишилося жодної людини, яка б там через друге-третє рукостискання не втратила когось в цій війні. І це, я думаю, що буде біда. Буде багато дуже горя, буде, коли ми усвідомимо, коли відкриють дані про те, скільки наших хлопців загинуло, буде велике горе в Україні. І церкві треба бути готовим до цього моменту, щоб працювати з родинами загиблих, з самими ветеранами, з тими переселенцями, які вже не зможуть повернутися додому, бо просто немає куди повертатися. І вже зараз, ще в 15-му році, здається, ми почали шукати шляхи. Ми знайшли одну дуже відому американку, яка була головним капеланом, коли трапилось 9-11. Коли башти ці терористична атака, вона була головним капеланом, відповідала за всю капеланську роботу на місці трагедії з родинами загиблих. Ми привезли її в Україну, ми зробили з Міністерством оборони два, здається, семінари по ПТСРу. І тоді... На жаль, ця робота, вона так зійшла на нівець вся, але ну, я би зараз дуже-дуже думав про те, щоб вчити людей, як себе поводити. Не робити з них душоопікунів, тому що гарний душоопікун – це набагато гірше, ніж поганий психолог. Робота з ПТСРом – це робота для психіатрів і інколи для психологів.
Я думаю, нас більше для початку треба вчити не нашкодити.
Ну, звичайно, так. Не нашкодити – це частина того, частина допомоги, яку ми можемо зробити.
Буквально на тому тижні повернувся мій знайомий із Бахмута. І ми з ним там зустрілися на каву, і це інший абсолютно людина напроти мене сиділа, ніж та, яку я знав до війни, по зрозумілим причинам. І ми довго дискутували на цю тему, як нам потім. І я зрозумів, що його серце наповнене тим, чого я він не зможе мені це пояснити словами. Я це можу побачити в його поведінці, в його очах, але він не може пояснити, бо, можливо, сам не розуміє. І наскільки я правильно розумію твою діяльність і твого екіпажу, ви займаєтесь евакуацією поранених. Ти бачив і чув, скоріш за все, багато горя. Ну, я навіть не можу уявити. Скажи, чи є у тебе в свій власний якийсь універсальний момент, коли ти, як ти намагаєшся заспокоїти, що ти намагаєшся сказати людині, яка поруч із тобою, яка може зараз померти?
Ніяк ти не заспокоїш людину, яка помирає. Особливо, якщо людина усвідомлює, що вона помирає. Найкраще, що ми можемо зробити, це знеболити, щоб вона помирала не в муках, щоб їй не було боляче. В моменти, коли людина, якщо там якесь важке поранення, вона не розуміє, що відбувається, в такі моменти важко щось людині говорити. Вона ну, просто не почує. Я знаю це сам по собі, тому що я сам два поранення отримав, я пам'ятаю себе в цей момент. Тому дуже важлива робота капеланів, військових, які працюють з хлопцями на постійній основі, які перед там бойовим виходом моляться з ними, моляться за них. Це дуже важливо. Той, хто на війні знаходиться, він розуміє, він вже сам себе похоронив багато разів, він розуміє, що це може бути останній день, останній вихід, що в будь-який момент може прилетіти. І, ну, тому морально більшість готова вже до смерті. І це так крамольно якось звучить, але це дуже гарне таке підґрунтя для роботи капеланів. Коли людина готова померти, вона усвідомлює, що вона може померти. Коли вона сама бачила там десятки, сотні смертей навколо. Тому, ну, ми, чесно кажучи, ми не робимо нічого, щоб якось втішити. Максимум, що ми можемо зробити, це знеболити.
Бо це не має сенсу?
Це не має сенсу. Ну, є сенс говорити з людиною, якщо ми бачимо, що ну, в неї є шанси, вона вижива, а вона просто панікує. От коли він панікує, тоді є шанс заспокоювати і так далі.
За весь час ти міг стати, ти ж можеш бути капеланом?
Можу.
Але ти не пішов на цю роль?
Я свідомо не пішов на цю роль, тому що коли ми починали їздити в перші наші рейси в 2014 році, я позиціонував себе як капелана, я в деякій мірі виконував якісь обряди, там, молився за хлопців і так далі. Але дуже швидко я прийшов момент, коли нам потрібно було захищати себе, свій вантаж, команду свою, тому ми озброїлися, і ми їздили як озброєний екіпаж, і я, ну, для себе я не міг переступити через цей бар'єр, коли капелан там має зброю. Для мене це навіть окей було, але для хлопців, до яких ми приїжджали зі зброєю, вони такі: ти що, капелан, а що ти з автоматом? Тому ми там брали з собою, у нас був мій товариш, пастор з Полтави, Ігор Юбівовк, ми його завжди брали з собою в якості капелана, і він виконував цю задачу. І зараз, під час повномасштабки, я також так сталося, що мені довелося очолити добровольчий підрозділ і ну, реально воювати. І тому я для себе вирішив, що хай капеланством займається хтось інший.
Але ж твоє богослів'я дозволяє тобі бути капеланом зі зброєю. Ти просто подбав про тих, хто цього не зрозуміє?
Так. Я не хотів, щоб у людей достатньо їм і так стресу.
Госпітальєри, це, я правильно розумію, це ті це медики-добровольці, які воюють.
Госпітальєри – це добровольчий підрозділ, який це підрозділ польової медицини, задачу якого є спасіння життя, порятунок життя поранених бійців. І ми існує багато екіпажів. Робота госпітальєрів ділиться на дві основні частини. Це так званий кейс-евак, це евакуація пораненого з поля бою до стабілізаційного пункту. І медевак – це евакуація пораненого зі стабілізаційного пункту до госпіталя. От ці два види евакуації, ними займаються госпітальєри. Коли ми працюємо як кейс-евак, тобто коли ми вивозимо поранених прямо з поля бою, то, звичайно, ми
зі зброєю,
і ми готові в будь-який момент застосувати цю зброю. Я в своєму екіпажі, я не просто командир, а я вогневик, і моя задача зробити так, щоб мій екіпаж був цілий і живий. Зробити все необхідне для цього. Тому ми, слава Богу, наскільки я знаю, я не знаю всіх госпітальєрів, тому що їх дуже багато, це великий підрозділ, великий батальйон, але наскільки я знаю, не часто доводиться застосовувати зброю.
Угу. Ми вже 40 хвилин спілкуємося з тобою.
Вибач.
Чого?
Може, я довго говорю?
Ні, ти що, для мене інформація, яку ти розповідаєш, це... Я спілкуюся з військовими і бачу, можливо, задаю десь однакові запитання, і бачу, не бачу поки що схожих точок зору, бо в кожного серце по-інакшому все сприймає, і мені дуже цікаво, як це транслюється. І от ти транслюєш все дуже зважено, спокійно, впевнено, і це нібито говорить мені, що, значить, в тебе не буває ситуацій, в яких ти слабкий, де в тебе опускаються руки. Але ж в теорії я можу подумати, що так не буває на війні.
Руки в мене можуть опускатися, якщо в мене якісь негаразди в сім'ї. Це найгірше взагалі, що може бути в житті людини, чоловіка, коли є якесь непорозуміння, негаразди, немає миру в родині. На жаль, війна сприяє цьому, і от за весь цей час у мене було декілька моментів, коли там дружина не розуміє мене, я не розумію дружину, і ми ще не разом, ми не можемо сісти поговорити, я десь там, вона тут, і от тоді мені просто в такі моменти хочеться все кинути, і на деякий час забути взагалі про війну, про все те, що відбувається. Але якщо говорити саме про роботу, про те, що ми робимо, то інколи руки хочуть опуститися, коли ми стикаємося з армійщиною.
З цією бюрократією?
Ну, це навіть не бюрократія, це важко пояснити словами. Це армійщина, це, типа, копать отсюда і до обіда. Це просто тупа радянська армійщина, яку неможливо. І досі я не розумію, як зараз, в період війни, як досі там ці командири на своїх місцях, і вони продовжують керувати підрозділом так, як вони робили це там роки і роки тому. Я досі цього не розумію. Я не розумію, коли командири там втрачають сотні людей, просять воєнкомати прислати їм ще для того, щоб ще втратити сотню. Я не розумію. Ну, тут в такі моменти просто руки опускаються дійсно. Але, знову-таки, девіз госпітальєрів – заради кожного життя. Ми, не дивлячись ні на що, ми будемо продовжувати робити те, що ми робимо, тому що кожне життя – це найцінніше взагалі, що є у людини. Це життя. І ми, Бог дає життя, Бог забирає життя, але ми намагаємося трошки Богу допомогти.
Були моменти, коли до вас потрапляли поранені русські?
До нашого екіпажу ні, але до наших друзів до екіпажів, з якими ми разом працювали, так?
Якщо це був не ти, це були твої друзі, що вони з ними робили? По-госпітальєрськи ти маєш врятувати життя?
Задача була зробити так, щоб важко поранений російський солдат, мені здається, це був офіцер, прожив до ранку. Вони це зробили. До ранку він прожив.
Угу. Це, мабуть, дуже важкий людський вибір. Тому що коли взагалі йде війна, і ви один одного вбиваєте, але коли потрапляє до тебе поранений, ти маєш його продовжити йому трохи життя.
Ну, скажу так, я про це також думав, і ми про це говорили там нашим екіпажем, що ми будемо робити. Що ми будемо робити, коли ми бачимо ворога? Ми будемо його вбивати, тому що він ворог. Що ми будемо робити, коли ми будемо бачити пораненого ворога? Ми надамо йому допомогу, але не заради нього. Ми хочемо, щоб він вижив, щоб він попав на обмін, щоб когось із наших хлопців повернули.
Такою логікою. Угу.
Так.
Бачиш, ти розповідаєш речі, які твій досвід, він допомагає мені зрозуміти, що ви з таким робите. Я знаю, що ви ще, або якщо я неправильно скажу, ти мене виправиш, займалися евакуацією просто мирних людей, кудись вивозили. І моє перше з тобою дотичність, знайомство онлайн було, коли я побачив відео, де ти говорив свою думку з приводу батьків, які не турбуються про своїх дітей і не вивозять їх з окупованих територій, де, в принципі, вже нічого немає і нічого не буде найближчим часом. І багато бачив репостів і багато непогоджуючихся, не знаю, чи є таке слово, з тобою людей. Питання. Вже тут в цій студії говорилось про те, що цим людям важко, бо їх мозок, він повністю там промитий, да? Але коли ти знаходишся поруч із ними, що допомагає тобі правильно донести їм думку про те, що краще поїхати звідси? І чому вони там залишаються?
Дивись, ми не займаємося евакуацією. Це був один з небагатьох дуже випадків, коли ми евакуювали саме поранених цивільних, тому що там вони самі звернулися, або хтось їх привіз на військовий стабілізаційний пункт для надання допомоги. Це було в Бахмуті. Але я там, коли ми знаходилися в Бахмуті свого часу, ми спілкувалися там з продавцями в магазині, просто з людьми, які там поруч проходили, просто спілкувалися з ними. І коли мова йде про фронтове місто, навіть не прифронтове, а вже, ну, це вже на лінії фронту, це вже, ну, війна йде в цьому місці. І коли мова йде про дітей, які там знаходяться, то якби я мав владу, я би просто забирав силою цих дітей і вивозив подалі звідти. Коли мова йде про дорослих, які там знаходяться, багато з них ждуни, звичайні, які ждуть братішек. І з такими, ну, нічого ти не зробиш, ти їх силою не вивезеш. Це їхній вибір там залишатися. І військові там свого часу дійшли до того, що, ну, якщо прилетить туди, то прилетить. Ну, це їхня проблема. Вони не виїхали. Вони там вирішили залишатися.
Їх вибір.
Да, це їх вибір. Але я почав розуміти десь людей, які не хочуть виїжджати, які проукраїнські, але вони не хочуть виїжджати, тому що вони бояться. Вони бояться невідомості. Вони не знають, що на них очікує.
Тобто їм краще жити в цьому жахітті?
Їм краще жити в цьому жахітті, але жити в своєму будинку, знаючи, що у них є там город, є якась там є погреб, де вони можуть переховуватися, де у них якась їжа є і так далі, і так далі. Це також їх вибір. Я спостерігаю за деякими волонтерами, які займаються саме вивозом цивільних людей. Я бачу, як вони умовляють, як вони там домовляються, як вони погрожують, як вони їх підкуплюють, як... От це герої. От ці пацани, вони просто герої для мене.
То ти вважаєш, що, в принципі, потрібно все можливе примінити, щоб тих людей вивезти?
Звичайно. Треба зробити все можливе. По-перше, це збереже їхнє життя або здоров'я, як мінімум. Угу. А по-друге, це допоможе нашій армії. Тому що, коли там знаходяться цивільні, руки у хлопців зв'язані. Вони не можуть стріляти по своїм, вони не можуть накривати артою там ту ділянку, тому що там ще та 3-4 дітка якихось живе.
Угу. Одне з останніх запитань буде, якраз про те, що ти трішечки тільки що зачепив, про компроміс із совістю. Бо є речі, які... там просто, що там зброя в руках і є різні поняття. Хтось за, хтось проти. А є момент, коли тобі доводиться самому зробити якийсь всередині себе вибір, як зараз вчиняти. Чи були в тебе ситуації, де тобі доводилося на фронті йти на компроміс зі своєю совістю? Що, в принципі, ти б це не зробив, але так, як ти тут, ти б це зробив. Наприклад, щось.
Ти хочеш спитати, вбивав я чи ні?
І в мене не було окей, ніякого. Хорошо.
Добре, дякую.
Ну, якщо ти...
Компроміси з совістю...
У мене був тут хлопець, який сказав, що він не зміг вбити. Йому потрібно було вбити полоненого, тому що його не було чим готувати.
Угу.
Банальна дуже ситуація. І вони не змогли його вбити.
Ну, молодці. Що сказати? Хай віддадуть на обмін. Компроміси з собою, чесно кажучи, я просто не пам'ятаю. Mm-hmm. Можливо, і були, але якщо і були, то це були якісь не яскраві моменти, нічого такого серйозного, тому що в голові в мене немає нічого такого.
Коли ти говориш, я там, знаєш, спостерігаю за тобою, і я розумію, що немає... Ну, я не можу намалювати твій портрет там 8 років тому, потім там 3 роки тому, 5-4. Яким би ти себе сьогодні описав в порівнянні з мирним часом? Що в тобі перемінилося? Як в служителі, як в чоловікові? Або яким тебе це зробило?
ПТСР. Постійний дзвін в ушах після поранення, після контузії. Я став набагато пряміше, менш політкоректним. Це інколи заважає саме в якійсь там дуже пасторській роботі, але це дуже сильно з іншого боку і полегшує життя і роботу. Ну, це, мабуть, таке основне.
Нічого хорошого тобі це не дало? Чи...
Це дало мені друзів. Це дало мені побратимів, які готові, ну, якщо не вмерти за мене, то прикрити мене.
Mm-hmm.
І дай Бог, коли закінчиться війна, ну, це будуть одні з найнадійніших людей, взагалі, яких я знаю. Причому, ну, таких багато.
Ти не перший, хто про це говориш. Це через те, що критична така ситуація, в яких ви працюєте і служите, вона якраз дуже добре це показує? Чи просто тому, що туди йдуть тільки такі люди?
Туди йдуть не тільки такі, але багато хто таким стає там. Тому що по-іншому там просто неможливо. Якщо ти чоловік говно, то ти не протримаєшся довго. І, можливо, навіть не виживеш. Тобі треба вчитися бути частиною команди. Тобі треба вчитися відповідати за свої слова. Тому...
Але ж туди потрапляють якраз такі різні, мабуть.
Різні, звичайно, різні потрапляють. Звичайно, різні. І, знаєш, кажуть, що там, коли хтось гине, кажуть, що йдуть найкраще. Тобто гинуть найкраще. Я про це також багато думав. Ну, насправді, різні також гинуть, але багато гарних найкраще гинуть саме тому, що вони найкраще, тому що вони йдуть вперед, тому що вони закривають собою, тому що вони не бояться. Багато, на війні багато людей лукавих, але знову таки, війна мобілізує до того, щоб ставати кращим. Інакше в колективі найкращих ти не виживеш.
Ну, ти коли описував, яким ти став, то там не було, в цьому переліку не було чогось, що зробило тебе кращим. Чи там прямо та це про кращість уже твою?
Я думаю, що це про кращість. Mm-hmm. Ну, я принаймні, я це сприймаю як позитивно.
Останнє моє питання. Ми будемо завершувати.
А, ще я вибачаю, ще я схуд.
Ну, тут це плюс чи мінус, я не знаю.
Це великий плюс. І фізична форма це великий плюс.
А вибач, скільки тобі років?
Мені 45.
Я розумію, що якщо ми там відставимо зараз всі моральні, душевні, там, сердечні речі, то це ще й фізично важко, те, що ти робиш.
Буквально вчора я зважив, скільки я на собі тягаю. І це половина моєї ваги. Я тягаю на собі. А інколи доводиться багато ходити, інколи бігати з такою вагою. І коли влітку я був ще в кращій формі, тому що влітку ми з моїм підрозділом, на той час це був добровольчий підрозділ, саме бойовий, яким ми воювали, ми проходили навчання в тренінговому центрі одному. Нас готували до специфічної роботи, і там, ну, це як в американських фільмах про армію. Це от то був пік моєї фізичної форми взагалі.
Тобто і тут плюс.
І тут великий плюс, звичайно.
Клас. Олеже, що би ти сказав нам? От ти там, ти зараз приїхав, відпочинеш, я так розумію, будеш їхати далі. Залиш для мене і для тих, хто буде слухати цей подкаст, просто декілька слів про те, ну, ми вже зрозуміли, живи як хочеш, але донать. Це один такий з принципів. А про те, як нам, що нам зараз в себе вкладати, щоб коли ви всі повернетеся, щоб ми могли вам щось дати.
Ну, по-перше, трошки з іншого боку хочу сказати. По-перше, хочу сказати всім, хто не тікає від мобілізації, готуватися. Готувати себе фізично, готувати себе морально, читати, дивитися відоси про зброю, про все, що можете знайти, готуйтесь, тому що потім буде пізно. Якщо ти не тікаєш від мобілізації, якщо ти просто очікуєш свого часу, не гай час дарма, готуйся до цього. Іди займайся, бігай, проводь себе в фізичну форму, вчись чомусь, не знаю, іди вчитись літати на дронах. І ти будеш просто красавчик. Тебе з руками, з ногами будь-який підрозділ забере і буде тебе берегти і носити на руках. Пам'ятай про те, що людський ресурс, він не нескінченний. На жаль, ми втрачаємо дуже багато наших хлопців, і прийде момент, коли стане питання критично. Або зараз ми здаємось, тому що просто нема кому воювати, або знаходяться хлопці, які весь цей час готувалися, і вони скажуть,
Ми можемо,
ми підемо. Я стану в проломі. Цей час настане. Ну, таке вже було. І от в такий момент треба, щоб були ці хлопці, які скажуть, ми станемо в проломі.
Дякую тобі. Це про те, що, в принципі, я ще не... Я чув це, але не так чітко і не так доступно. Дякую тобі ще раз за те, що ти приділив час мені, і я впевнений, це послужує більшості з нас, бо чути думку не класичну, це іноді сприяє для збудування. І бажаю тобі при поверненні до своєї справи і далі виконувати так спокійно, як мені здалося, ті речі, які б ніхто не зміг би зробити з нас, можливо. Ну, меншість змогла зробити. От. Тому дякую тобі.
Дякую.
Друзі, це був подкаст «Чому ти зміг?». Сьогодні з Олегом говорили про те, як нам змогти правильно побудувати свою позицію з приводу всього, що відбувається. І якщо раптом ви хочете обговорити цю всю історію з іншими слухачами, доєднатись до чату слухачів, пишіть мені, я вас туди обов'язково додам. Дякую, що ви залишаєтесь з нами, поширюйте інформацію про ці історії. Будемо разом і далі робити те, що робить з нас небайдужих. Почуємося, до зустрічі. Якщо ти відчуваєш користь і тобі подобається мій подкаст, я запрошую тебе поділитися ним зі своїми друзями. Ти можеш розмістити це в сторіс, скинути посилання в один із чатиків, або просто переслати тому, кому це може бути необхідним і потрібним в даний момент життя.